Jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tkaní.
Příjemný a pokud možno pohodový den přeji v tuto chvíli vám všem ze studia Helen na vlnách svobodného vysílače CS. Znělka vám připomněla, že začíná povídání s Helenou na rovinu, pořad, kde hlavní slovo mají vaše otázky, které posíláte do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo píšete na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní vysílání jsou zatím připravená tři témata, ale to neznamená, že nemůžete navrhnout další. Stejně tak můžete komentovat aktuální dění společně s dnešními hosty, ptát se jich na názory a na to, co vás zajímá, protože vysílání ze studia Helen je tu pro vás. Ještě jednou připomínám kontakty do studia, telefon 721 557 022 a e-mail studio.helen.svcs@gmail.com. Nyní slíbená tři témata. Začneme situací na ministerstvu zdravotnictví, kam zařadíme i připravovaný evropský COVID pas, rezoluci Rady Evropy a zákon o ochraně zdraví. Druhé téma by se dalo pojmenovat Dominik Ferry a třetí téma shrnuje vše, o čem se mluví. Dnešními hosty jsou Milan Rokytka, bloger, novinář a komentátor. Ahoj.
Dobré odpoledne, zdravím všechny naše milé posluchačky, vážené posluchače a celé studio Helen.
Děkuji, spolu s námi je ve studiu také můj kolega, komentátor Olda Duchoň z Brna. Ahoj.
Ahoj, krásný den všem posluchačům a hlavně pytlákům na Lovačovické přehradě, které zdravím obzvláště.
Tolik úvodem a pojďme hned k prvnímu tématu. Začněme na ministerstvu zdravotnictví. Ignorování soudních rozhodnutí, diskriminace obchodníků, protiprávní nařízení, předražené zakázky a tak bych mohla pokračovat. Ministři zdravotnictví premiéra Andreje Babiše mají za rok pandemie na kontě řadu přešlapů, po kterých docházelo v klíčovém rezortu k častým obměnám i na poradních či úřednických postech. To v době bezprecedentní zdravotní krize ovlivňuje chod rezortu, který nyní dostává do rukou zpět bývalý ministr Adam Vojtěch, zejména proto, že už premiér podle kritiků nemá kde brát. Souhlasíte s tímto názorem, Milan Rokytka?
Ano, otázka je záměrně jednoduchá, ale velice složitá, protože pokud jsme sledovali cestu vlastně Andreje Babiše na vrchol české pyramidy mocenské, možná bude i prezidentem, protože kdo ví, jestli ho nepřemluví, on ho vždycky ty přemlouvají, nebo on to nechce dělat tu politiku, ale nakonec ho někdo přemluví. A když jsme chodili po těch akcích předvolebních, tak jsme viděli, že tam je prostě kádrové rezervy, že mu docházejí, jak se říkalo dříve, a on se snažil nějaké získat ze strany těch podnikatelů, jako jeho největší úlovek byl pan Juříček, nenápadný miliardář, který podniká v Americe s vodíkem, ale ten mu odmítl prostě už znovu kandidovat, že to je tam ztráta času a zřejmě takových podnikatelů, na které on spoléhal, že říká prostě vy pořád říkáte ta politika, že to je prostě špína, úplatky, svinstvo, tak pojďte se mnou, pojďte do té politiky, nenechávejte mě v tom. No a takhle jich pár přesvědčil, ale jako ta jedna sezóna ve sněmovně natolik znechutila, že už nechtějí kandidovat a tím pádem skutečně on má prostě personální nouzi. Zároveň on to hnutí budoval takovým zvláštním způsobem, skoro jako zpravodajskou organizaci. Začínalo to vlastně jako občanské hnutí aktiv nespokojených občanů. Ano, že jo. Tam začínal s Aničkou Stárkovou Veverkovou, bývalá mluvčí Vladimíra Špidly, předtím dělala mluvčí na MPO a o tom se málo ví, že ona potom těžce měla takovou podivnou autonehodu, porazilo jí auto a zemřela. V době, kdy se Babiš rozhodl transformovat občanské hnutí aktiv nespokojených občanů na ano, bude líp, politické hnutí. No, to už bylo pro některé ty aktivisty asi příliš a tím pádem se tam pak snažil nalákat třeba Stropnického, který byl jeden čas jeho ministrem obrany, a nakonec skončil jako vyslanec v Izraeli, protože jeho prostě hlášky na těch summitech například pomluval maďarského ministra obrany, který potom řekl, že nic takového nikdy neřekl, takže z toho byl takový trošku diplomatický skandál a byl Stropnický rád, že skončil na velvyslanectví v Tel Avivu, nyní teda máme pobočku v Jeruzalémě. No a takových případů personálních samozřejmě bylo víc, takže on se spolehl na mladého Adama Vojtěcha, kterého si vytáhl z Česko hledá superstar, vystudoval nějakou školu jeho a potom dělal u něj na ministerstvu financí tajemníka, ministra nebo něco takového, poradce a tak dále. No a právě, že už ty lidi neměl, tak ho instaloval na ministerstvu zdravotnictví, kde se ukázalo, že mladý člověk přeci jenom ještě není těmi strukturami tak zdeformovaný a byl slušný, vyšla slavná scénka na tiskové konferenci, kdy nechtěl prozradit jméno úřednice, která ho zdezinformovala, ale dneska už dezinformuje kde kdo, jak zjistil Hrad. Máme tady dezinformátory i v České televizi, v podstatě většina těch pořadů a tak podobně. Takže Vojtěch odešel na vlastní žádost, protože už na to neměl asi nervy. A pak přišli, jak se říká, ty další na tom orloji, začalo se to tam točit. A nyní se kruh uzavírá, protože mu ty rezervy došly. No Arenberg, to byl zkušený tedy jako jak jsme řekli, lékař podnikatel, který ani nevěděl, kolik už toho má, kolik toho zdědil a podobně, takže to bylo asi neúnosné. Asi začínal být bohatší než Babiš, a to je Babiš citlivý. Třeba někteří ty lidé, když začnou být bohatší než on, tak se mu zprotiví, nebo nevím, jak on ty kádry posuzuje, ale prostě poslušnost a nesmí být bohatší, tak to je asi jeden z těch základů. A to Vojtěch Adam tedy splňuje, poslušný je, bohatý tolik nebude jako Arenberger, takže tím pádem byl povolán zpět do služby, když aby nevyprávěl v médiích, jak to tam vlastně chodí na těch poradách, což každýho zajímá, protože Babiš přikřičí a je docela i zprostý a podobně, tak jako to ty média samozřejmě živí takovéhle ty perličky, takže aby nevyprávěl tyto perličky, tak měl slíbeno velvyslanectví ve Finsku. I když nevím, jestli se naučil ugrofinštinu, to je společně s maďarštinou asi hodně těžký jazyk, který nemá žádné indoevropské kořeny, takže ugrofinsky se člověk nenaučí přes noc. A jak by tam na těch párty a na těch akcích komunikoval, zřejmě spoléhají na to, že všichni mluví anglicky ty diplomati, ale přeci jenom jsou chvilky, kdy člověk chce i tu rodnou řeč jako vypustit z úst, když se to třeba velkému bratru nelíbí, protože ty odposlechy a ty překlady přeci jenom nejsou ještě tak dokonalé, takže řeči, když všichni mluví anglicky, aby bylo jasno, co se tam řeší. Takže to asi padlo, tam asi nepojede. To musí slíbit, že jako nebude povídat, když už bude ministrem, tak asi nebude. A tím pádem teďkom pan prezident nějak slavnostně, většinou je to taková malá hezká akce slavnostní, že tam předává ty dekrety a podobně za přítomnosti novinářů a fotografů a kamer a podobně, ale dneska myslím, že mu to předal nějak po tajmu a nedělali z toho nějaký velký caviky a Adam Vojtěch se ujme úřadu, který není jednoduchý a který bude možná ještě těžší, než si umí představit, protože z Ameriky, ze Spojených států víme, že Donald Trump nelhal, když říkal, že ten virus je umělý, a nelhala ani paní genetička Peková, kterou právě nepustili ani k těm testům, ani do televize, ani do médií, ani kam. Je to zvláštní, jako genetiček a genetiku zase kolik nemáme tady v té republice, a když někdo přijde na něco, co je zajímavé, co by mohlo zaujmout i svět, tak prostě nemá šanci ty svoje objevy prezentovat, ale Donald Trump se nedá, ten svůj jaký poznatek sdílí i republikánské straně a je to dobrá zpráva pro nás Čechoslováky nebo Čechy a Slováky, jak říkal Štefánek, Čechy a Slovák žijící v Čechách a Slováky, Čech žijící na Slovensku nebo jak to bylo a je tam velice nadějná republikánská politička Eliza Štefánek. Je Štefániková. Má právě československé kořeny a podařilo se jí tam prorazit do vrcholného týmu republikánského a vyhrávat tam nad dcerou Dicka Cheneyovou volby pro šéfku vlastně těch kongresmenek, kongresmenů, což je takový jako parlament americký s dvěma komorami, tak ona se stala šéfkou těch republikánů, má české kořeny, je velice půvabná a není divu, že ten americký establishment tedy upoutala, protože když se podíváme na některé ty Američanky, tak bychom je nevolili, zatímco tato Češka nebo Čechoslovanka se svými kořeny tam upoutala a zřejmě je inteligentní. No a ona právě podpořila tuhle tu tézi, kterou se bude muset nějak zaobírat i ministr Vojtěch. Asi se bude muset spojit s těmi Američany, když jsou to vaši noví přátelé, nejvěrnější. A měl by zjistit, jak to tedy je, protože oni tvrdí republikáni a chtějí to udělat, oni tomu říkají bipartijní způsob, takzvaný bipartijní, republikánsky a demokraticky se spojit, že to jde o věc prostě celých Spojených států a propátrat ve Wuhanu, jak to bylo s tím koronavirem, protože podle jejich poznatků to není netopíří nějaký produkt, ale je to produkt laboratoře. A jak říkala Peková, my musíme vypátrat tu jeskyni, z které ty viry odcházejí a kdo tu jeskyni platil. No, vyrobit ten virus taky něco stojí. Že? A tím pádem ten člověk, kdo vyrobil virus, tak má zřejmě účinnější vakcíny, než jsou ty, po kterých umírají lidé. Podle posledních zpráv tady se nechce říci, asi se na to bude muset Adam Vojtěch taky zaměřit, že 15 000 důchodců letos zemřelo. Během leden, únor, březen, duben do května, byla 4 měsíce jich umřelo tolik jako loni za celý rok. 15 000 důchodců chybí. Ověřovali si to, myslím, poslanci Bojko a ještě ten Flákanec, že jo?
Ano, druhý náš kolega.
Lubomír Volný, jak se spopularizoval. A zjistili, že skutečně Česká správa sociálního zabezpečení prostě posílal 15 000 důchodů méně. A jsou to právě ti lidé, kteří vlastně se nedočkali té druhé dávky, té takzvaně kouzelné nebo skvělé vakcíny BioNTech, americko-německé firmy s tureckými kořeny, která nás měla z krize vytáhnout. Je to ta mRNA vakcína, není to, v podstatě to ani není vakcína, je to spíš takový genetický přípravek. A měl se dávat ve dvou dávkách, případně ve třech, aby to bylo účinné i na nové mutace, když paní Peková říká, že to nejsou žádné nové mutace, že jsou to prostě nové viry, nové kmeny, které jsou právě z té jeskyně vypuštěny. No a ten přípravek, ta pseudovakcína zřejmě zabíjí ty staré lidi a ten, kdo ty viry vyrobil, tak samozřejmě má tu účinnou vakcínu, která nikoho nezabije, ale naopak mu pomůže. Asi zřejmě by se mělo tímto směrem zaměřit naše ministerstvo zdravotnictví pod novým velením, protože, jak říkám, Eliza Stefánik je na vysokém postu v republikánské straně a v kongresu. Je to sice momentálně tedy opoziční strana, ale je tam velice silná a snaží se prosadit to vyšetřování na bázi bipartismu, jak říkají spolupráce republikánů a demokratů. A uvidíme, jak to dopadne, protože to, že Trumpa vypli, to jako kdyby my jsme si tady takhle povídali a najednou někdo řekl, ne, vy říkáte nějaké tyhle ty konspirační teorie a my vás vypínáme. No dobře, my jsme už zvyklí na ledacos tady s Ludou Duchoněm a asi bychom to nějak překousli, ale Trump přeci jenom je americký miliardář, i když odbočka je chudší než Babiš, což je taky zajímavé, že generace kapitalistů amerických nevyprodukovali takové bohatství pro svého syna Donalda Playboye, jako několik let po převratu vyprodukovala naše malá Česká republika pro Babiše, ale to jen tak na okraj, aby jsme věděli, v jakých poměrech vlastně žijeme, že se blížíme té Jižní Americe, kde bude banda hladových a několik oligarchů. Ale aby jsme se vrátili k tomu zdravotnictví, takže tam ty republikáni a demokrati se snaží spolupracovat na tom národním zájmu. Tady jsme dlouho slyšeli, že žádný národní zájem neexistuje, že národ a národní státy jsou fuj fuj, že to je nesmysl, který Brusel prostě nechce, že budou jenom euroregiony, kde budeme společně vesele žít s Němci, kteří nám mimochodem dluží biliony korun stále na reparacích a dobré účty dělají dobré přátelé. Takže místo česko- nebo americko-německé vakcíny bychom uvítali spíš zlato a dolary a eura, kdyby nám dávali, nebo koruny, kterých tam nakoupili také hodně při těch manipulacích České národní banky. A tam jako samozřejmě je hodně korun a my tady máme místo toho jenom víceméně bezcenná eura, který čeká docela velká krize. A Američani by chtěli spolupracovat, tak uvidíme, protože Eliza Stefánik nezapomněla na svoje kořeny, stejně jako vlastně děti Trumpa, tři děti má s Čechoslovačkou Zelinkovou, výbornou běžkyní na lyžích, která vlastně mu porodila tři děti, syna Donalda juniora, syna Erika a dceru Ivanku. A maminka manželky, tedy tchyně Trumpova, tam byla pozvána do Bílého domu, jsou tam hezké fotky, taková, nebo byla, nevím, jak je na tom, jestli chudinka přežila tyhle ty očkovací manýry tady, snad jí Trump poradil, ať se nedává očkovat, protože, jak víme, on to přežil, během týdne se vyléčil, měl na to léky účinné, nějaké koktejly vitaminové a tak dále a stihl ještě tu předvolební jako kampaň, takže mu nebylo zle, tančil tam, jak víme, IMCA, Imka, ten slavný song, kdy si vzpomněl na mládí v Imce a tančil tam jako za mladá po pár pilulkách, zatímco naši lidé po injekcích, někteří prostě mají krvavé otoky, někteří umírají, ale tady se to neventiluje a furt se říká, že to je výborná věc. Takže jsou tam určitě nejméně 2-3 zajímavé body pro Vojtěcha na spolupráci nejenom s Faučím, protože toho ani v Americe už nemají moc rádi. I když teď to přiznal v posledním svém vystoupení, že skutečně ty geneticky modifikované vakcíny nejsou jako úplně vakcíny a že ti lidé nemají jako imunitu, ale že jsou jenom rezistentní. To znamená, že dostanou ten virus, ale sami se nenakazí, ale on v nich koluje a můžou nakazit druhé. To je jedna taková špatná zpráva pro ty vakcinované. A druhá je ta, že ten virus nemůže útočit na svůj objekt, na který je zvyklý jako respirační virus, to znamená na plíce, protože tam má ty takové ty zábrany právě díky té genetické manipulaci, takže útočí na ledviny, na játra a na další tyhle ty orgány, které se mu prostě vyhovují jako druhá, třetí volba. A tím pádem ti lidé, kteří jsou vakcinovaní, nemusí mít teplotu, nemusí mít žádný problém, jako zdánlivě nejsou nemocní, ale ve skutečnosti ten virus u nich řádí a naopak ho ještě šíří ve svém okolí. Takže pro ty, kteří se nenechali vakcinovat nebo čekají na Sputnik, případně jedou na Slovensko nebo do Maďarska, tam se pořádají výlety za Sputnikem, protože tam Orbán to povolil, případně se nechal sám očkovat Sinopharma vakcínou čínskou, což Sputnik a Sinopharma jsou všechno v podstatě ty klasické vakcíny, jak je známe, jak jsme se jich učili, to znamená přizabitý virus, který už člověka neohrozí, píchne se to a získáme tu imunitu, že jo? To je prostě ta klasická vakcinace, ale ty mRNA vakcíny tady tím způsobem nepracují, ty tam mají nějaké genetické modifikace, které vyrábějí ty buňky naše, potom ty spajky, ty háčky a myslej si, že to pomůže, ale jak se ukazuje, a Fauci to připustil, v Americe to nepomohlo a Američani jsou poměrně na tohleto citliví, protože to není jako u nás, že tady jako léčba je placená státem přes zdravotní pojišťovny, tam si to musí každý ten člověk začít platit někdy velice tvrdě sám, protože ty pojistky nejsou pro každého, případně se rychle vyčerpají. A pak už jaksi musí platit, protože jsme se smáli těm filmům americkým, těm komediím, jak tam někdo si zlomil nohu a když se probral v nemocnici, tak vyskočil i s tou zlomenou nohou v oknem a běžel z nemocnice pryč, protože nechtěl přijít veškeré úspory při platbách své léčby v nemocnici. No a to je ten cíl, kterého chtějí tady dosáhnout ty privatizátoři, kteří začali dělat ty soukromé nemocnice a soukromé ordinace a soukromé svoje podniky ve zdravotnictví, když vlastně ten chudák nešťastný profesor Arenberger, kolegyně se u něj léčila, ne, že by měla venerickou chorobu, on je kožař, takže jí pomáhal s tím vitiligem a na to je skutečně expert uznávaný a měl se toho možná držet. A oni právě si udělali takový systém, že je ředitelem státní nemocnice, ale zároveň má svoje soukromé kliniky, kam posílá ty pacientky, dělá tam testy a všelijak se to prokombinovává a archivuje to u sebe na chalupě, takže když by něco se stalo a chalupa mu schořela, tak nevíme ani, kolik tam toho vlastně provedl v té nemocnici, protože ten archiv může schořet, jo? Proč by nemohl? Stane se všeličost. No ale má to tam vlastně na chalupě, která je pojištěná, takže ještě dostane z toho peníze za pojistku a nikdo neví nic a on bude mít ještě další miliony. Takže těch cest, jak ten systém využívat k svému osobnímu prospěchu, který je cílem toho kapitalismu. My si to pořád neuvědomujeme, ale kapitalista neuvažuje jako normální občan zdeformovaný tím takzvaným socialismem nebo prvním pokusem o sociálně spravedlivější společnost. Kapitalista většinou toho, co bychom tady povídali, by vůbec nechápal, vůbec by tomu nerozuměl. Kapitalista uvažuje jednoduše maximalizace zisku. To je alfa a omega, to znamená co nejvyšší příjem pro sebe a nic ostatního ho nezajímá. A jak ukazuje Bill Gates, který skoupil výrobny právě tady těch mRNA vakcín, předtím, než začal vyvíjet společně s dalšími kamarády ve Wuhanu a Deriku a v dalších těch laboratořích amerických a čínských, protože oni jsou taky částečně soukromé a financovány z různých zdrojů. Takže než začal vidět ten virus, tak skoupil tyhle ty firmy, které vyrábějí ty vakcíny, protože mu to přišlo jako velice dobrý biznis. Je na to zvyklý z počítačů, kde všichni musíme mít nějaké ty jeho systémy. Ty firmy, které vyráběly něco lepšího, tak skoupil nebo zlikvidoval vys Skype, přes který se bavíme, tak ten byl velice dobrý a fungoval, než ho koupil Gates, a nyní pořád vybízí k nějakým aktualizacím, a pokud si to neaktualizujete, tak se vám vypne nebo nefunguje, nebo řekne, že máte starou aktualizaci a jsou s tím jenom potíže. To samé vlastně YouTube, že jo, teď zase koupili kamarádi z Big Tech od toho Google. Předtím to byl taky velice prostě sympatický produkt, kde mládež si mohla nahrávat videa, a nyní se z toho stalo takový, že mažou tam vám ty reklamy a nakonec řeknou, že jste si to tam naklikali sami, a když vám smažou reklamy, ze který mají platit, tak si udělali ustanovení nový, včera mi to tady přišlo od YouTube, že vlastně můžou dávat reklamy všude, i tam, kde mají tu partnerskou smlouvu s těmi broadcastery, s těmi vydavateli, s těmi producenty těch obrázků, ale oni to prodávají prostě všechno v jednom balíku těm svým zákazníkům, aby si tam dali tu reklamu. Je tam ta reklama v podstatě jako v televizi, je to to samé, že jo, před těma různýma videama a tak dále. Takže jak je vidět, tak ten kapitalista nebo ten podnikatel kapitalistický se neštítí vůbec ničeho, a jak se ukazuje, tak v tom zdravotnictví je to asi největší problém, protože kapitalistovi uvízle hlavě myšlenka, vždycky si lidi přálí hlavně to zdravíčko, že jo? Hlavně zdraví, ostatní si ukradneme, jak se říkalo. Hlavně to zdraví a buďme zdraví a připijeme si na zdraví a podobně. A jemu to uvízlo asi v hlavě, takže to zdraví je pro ty lidi cenné, tak proč by za to neměli zaplatit víc? A nejlepší, když se ti lidi vyděsí novýma nemocema, pak už ten biznis se točí. Vidíme na těch číslech, kolik starých miliardářů se stalo multimiliardáři během té rok a půl krize a kolik dalších milionářů přibylo konec konců i u nás v Čechách, a to je asi tak poslední bod, na který by se měl Adam Vojtěch zaměřit, to byly ty nákupy těch zdravotních pomůcek i NKU.
V tom se vyzná. Sám má ve své éře podezřelé a netransparentní obchody nebo nevýhodně uzavřené smlouvy.
Přesně tak. I NKU na to upozornil, že jako 750 korun nebo tady u mě, tady na Lhotce chudák lékárník říkal, že dostali befel, prostě mail, že mají nakupovat respirátory za 1200 nebo za 1500, a nikdo mi to nevěřil. Já jsem říkal, tak ten klub by mi snad nelhal, proč mi to povídal. Když jsem se ptal, tak mi to řekl. No, říkám, že jsme to dostali mailem. No a když víme, že pak se podařilo srazit tu cenu těch respirátorů někde k 15 korunám, nějakým větším balíčku, že to pak dávali v těch hyper a supermarketech vlastně k většímu nákupu jako dárek, že jo, a podobně, tak ten rozdíl 750 korun a 15 korun a pro lékárníky nějaký speciálnější respirátor za 1500, takže tam se ty peníze vydělávaly velice slušně, nebo ne slušně, spíš prostě, ale velice rychle, a dokonce k nám pustili na trh i ty moje oblíbené nanoroušky, které nebyly z Čech, ale z Vietnamu s tchajvanským testem, stály 85 korun jedna, a pak při testu českém se zjistilo, že v nich nanovlákno žádné není. Že je to jenom hezká taková prostě hezká taková pomůcka k obohacení několika jedinců, kteří profitují na tom, že se lidé bojí o své zdraví. A za 2 koruny nanoroušky, které vyvinuli čeští vědci a vyvinuli k tomu i stroj rychlost přádací, který prostě udělal nanoroušku za 2 koruny, tak tu jsme, máme květen, že jo, 26. května, takže už to bude rok a půl, takže tu jsme za rok a půl ještě neviděli, protože prý jí chyběl evropský certifikát.
A ten nikdy nedostane.
No, pak nějaký dostal, ale zase hod už ty penězovody a ty obchodní kontakty byly navázány zřejmě s jinými firmami, kde máme, jsou tam i takové tabulky, takže čeští vědci se svým skutečně, bych řekl, super high-tech výrobkem za pár korun, prostě, který by zachránil všechny ty důchodce od strachu, protože ta nanorouška je mnohem účinnější než všechny ty respirátory. To nám taky neřekl, že máme mít respirátor maximálně 2 hodiny a pak 30 minut zhluboka dýchat, aby jsme ten respirátor vůbec pořádně přežili. Takže ta nanorouška takovýhle věci nedělá, naopak chrání před tím virem skutečně na 99%, je to účinný výrobek, takže když se nám zase ty nové kmeny a oni přijdou, ne, že nepřijdou, pokud někoho nezavřou, jako Gatese a jeho kamarády, teď už se s ním rozvádí i manželka, už ho má plný zuby, protože tam zneužíval nějakou pracovnici. A to je něco jako Ferry, to bude další.
To bude další pořad, téma, k tomu se tím dostaneme.
Plynule k kapitalistickým choutkám.
A manýrům. Pojďme zůstat ještě
hodně točit.
U Adama Vojtěcha já jsem slýchávala v minulosti, že žádný lékař nemůže správně podnikat, protože pro ně je podstatná ta věda a to podnikání nemají tak, jak se říká, v malíku. A když se podívám na Adama Vojtěcha, když se podívám na bývalého ministra Primulu, teď Arnberger, nevím, jestli i pan doktor Blatný patří mezi velké podnikatele, ale za jeho éry bylo tak též velmi mnoho neznámého a velmi mnoho podivného na tomto rezortu, na tomto ministerstvu, tak si říkám, svět se zbláznil. Lékaři začali podnikat a jde jim nikoli o blaho nás všech, ale hlavně o své vlastní blaho. Co k tomu dodá Olda Duchoň?
Tak já začnu tím, že Milana trošku opravím, že Iva Zelničková neběhla na lyžích, ale jezdila sjezd, to znamená a slalom, to znamená sjezdovém lyžování, to jenom, aby jsme to uvedli na pravou míru, aby ho třeba nechtěl Donald Trump nebo paní Trumpová bývala zažalovat. Takže to je tato věc. Co se týká Adama Vojtěcha, no, dvakrát do stejné řeky nestoupíš. Zřejmě asi tak, jak mu utekly nervy, tak mu je rychle zase dali dohromady, zase mu zamávali nějakou korunou před nosem. Víme, že to byl nejštědřejší dárce pro ANO z nějakého důvodu, takže i tam je jako potřeba zatlačit na tu pilu. No a než teda půjde si odpočinout do toho Finska, tak ještě asi potřebuje zařídit spoustu hromadu úkolů. No a ti, kteří to řídí, de facto de jure to zdravotnictví, nebo to řídí tak, aby to fungovalo, jak oni chtějí, no tak když tam dosadili nějakého toho človíčka, tak zjistili, že je ještě větší loupežník než oni sami. No a přece takový si nebudou pěstovat takového loupežníka, jako je teďka ten poslední, že? Tak si nebudou pěstovat na svých prsou vlastně hladici hada, který může být ještě chytřejší a můžou se divit, že může být dolarový miliardář a může žít v tým Fairbusu, nebo co to oni mají, jak se to jmenuje, ten vždycky ten roční takovej ten přehled těch loupeživých rytířů po celém světě, tak by se mohli všichni divit. Jako já si myslím, že Adam Vojtěch je docela schopný kluk a manažer, jo. A co se týká toho lékařství, no tak já nevím, nač ti lékaři studují, když se podíváme, tak jich máme u nás třeba plnou sněmovnu a senát. A jestli bych teda byl lékař a studoval jako lékař, tak bych asi studoval proto, abych teda lidem dával zdraví, no. Dneska se to všecko přepočítává, včetně toho zdraví a hlavně na peníze, protože když se podíváme kolem sebe, tak podíváme se do televize, tak 9 z 10 reklam je o tom, co máme papkat, ale ne jako zdravou výživu, to je ta poslední reklama, ale za léky a máme tam na záda léky a na astma a na to a na ono a na tamhle to, že? Takže tam se to teďka přesunulo jako na ten biznis, protože s tím zdravím se začalo zacházet jako ne, že zdravý člověk je zdravý člověk, ale ten zdravý poškozuje všechny a škodí všem. No a to bohužel na tu kartu se hraje a spousta lidí na to přistoupila právě v té dobré víře, v té lékaře. No, jako já jsem si taky kdysi myslíval, že pan doktor se drží nějaké Hippokratovy přísahy, no ale záhy už jsem z toho velice, velice rychle vyšel. Takže se to netýká také jenom doktorů, on to říká i doktorů práv a všech možných a jiných čímanů. A potom vzniká to, co vzniká, že nakonec z těch vybraných už je to všechno přebrané, takže se vrátí tam, kde to mohlo být nejlepší. Podívejte se, jak se nám recyklují nejenom ministři zdravotnictví, ale začíná se i recyklovat politici z 90. let, když vzpomenu na ČSSD, tam se nám začínají recyklovat. Začíná se recyklovat politici z ODS, oni už mají jiný název, takže vyvstává nám běhací prezident hospodářské komory, nějaký pan Krátký. Takže prostě ta doba asi potřebuje tyhle ty recyklované kluky, protože už dlouho o nich nebylo slyšet, takže ti mladí, co se narodili v tom roce 89 a je dneska 30, tak už ti neví, kdo to byli a co to bylo za raubíře, a s dnešním moderním pohledem pan prezident třeba ty hospodářské komory, no to je persona, no tak to končí tady takto, no. Ale to zdravotnictví, to je toho odraz, tak jak to v té nešťastné politice funguje. Já říkám, proti tomu Kenovi, jak mu říkají, nic nemám, já bych mu to ani nevyčítal, je to každýho věc, jestli se zúčastnil někdo superstar, tak zkoušel prorazit tak nebo onak, no a podle toho to tak vychází nebo nevychází. Já si akorát myslím, že tento pan ministr je stejně loutka a hříčka v rukou někoho jiného.
Mluvilo se tady o zpívání ministra Vojtěcha Adama. Pojďme si tedy ministra připomenout jako zpěváka písničkou My Way.
My friends, I have said clear, I've stayed my case, of which I'm certain. I flipped a lighted fool, I've traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. So it's true, without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it. He got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The right he chose, I took the blows and did it.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu s Milanem Rokytkou a Oldou Duchoněm. Teď jste slyšeli písničku staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a je tu čas přejít k další části prvního tématu, a to rezoluci Rady Evropy. Tato rezoluce číslo 2361 z letošního ledna se týká zákazu ustanovení povinnosti očkování. Tento zákaz povinnost očkovat platí pro všechny členské státy, včetně České republiky. Členské státy Evropské unie jsou povinny podle například bod 7.3.1 zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné a že na nikoho není politicky, společensky ani jinak vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to sami nepřejí. Podle bodu 7.3.2 zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo nechtěl být očkován. A podle bodu například 715 zavést nezávislé programy odškodnění za očkování s cílem zajistit odškodnění za nepřiměřené škody a škody způsobené očkováním. Když se podívám na celou tuto rezoluci, tak se ptám, protože byla sepsána v lednu letošního roku, roku 2021. Proč se jí neřídíme, Milan Rokytka?
No, proč se jí neřídíme? No, řekl bych, že ono spousta lidí o té rezoluci ani neví. V České televizi ji nečetli, Jaromír Soukup na Barandově si o ní nepovídá, takže rezoluce vypadá na papíře velice hezky, ale v realitě se setkáváme naopak úplně s takovým přístupem, řekl bych, v rozporu s tou rezolucí. Nemůžete jít na zahrádku, pokud nejste očkován, pokud nemáte certifikát testovací, nebo jste neprodělal covid, a to tak, že to musí být všechno na nějakém papíru, který máte předkládat v případné kontrole. Pokud papír nemáte a zaplatíte drobnou pokutu 10 000 korun, nevím, kdo ty pokuty takhle v těch částkách vymýšlí, tak se vám to pivo na zahrádce docela prodraží. To znamená, 10 000 za pivo, to by bolelo i Babiše, si myslím, protože každý největší miliardář, který má příjem, jak jsme říkali, 9 milionů měsíčně nezdaněných, proto třeba ostatní se snaží ty ministři ho dostihnout, protože ta laťka je vysoko. Ale ti lidé většinou jsou dost spořiví, jako z té charity vědí ty pracovníci, že většinou dávají chudí na ty ještě chudší nějaký příspěvek, nebo takzvaná ta střední třída, kterou chtějí vylikvidovat v podstatě, tak ty dávají občas nějaký ten peníz, ale ti, kteří jsou bohatí, tak ne. A nejméně dávají ti, kteří celý život studují ekonomii, jako byl profesor Klaus a další špičkový ekonomé, jako prezident hospodářské komory, pan Krátký. Takže ti nedávají ani halíř. No a najednou by měli za pivo na zahrádce, například otevřeli u Glaubiců, kde je oblíbená plzeňská pivnice za 36 korun. Jinak v centru všichni zvedli ty ceny na 50 korun plus 2 korunky nebo 53 korun, někde mají 49, když chtějí nalákat na bačovskou cenu. Ale tam mají plno za 36 korun, protože tam mají zase pro turisty drahé jídlo, takže se jim to vyplatí a i servírky jsou spokojené, že dostanou 4 koruny za každé pivo dýško. A teď si vemte, že tam chodí třeba Tomáš Sedláček, teď jsem ho potkal na střeše Lucerny, když mě tam řekl, že tam neřív můžu, a pak mi řekl, že není dobrý, aby tam byl novinář na předávání cen nadace nebo fondu nadačního proti korupci Karla Janečka. Karel Janeček tam byl, bylo tam hodně studentek, které se těšily, že budou zařazeny do jeho harému, protože, jak známo, je to bigamista, který se tím jako ani nestydí, který naopak říká, že to je součást jeho prostě životního stylu miliardářského, podobně jako Gates. Ale ten už dojel, tak uvidíme, jak skončí Janeček. No a nakonec, když jsem řekl, dobře, já vám to pivo zaplatím, tady máte 30 korun, tak řekli, ne, pane Rokytko, odejděte. Pozvánky jsou nepřenosné, takže ani pozvánka, když někdo nechce jít na akci a dává mi, tak prostě tady v těch kruzích neplatí. A teď si vemte, že ti lidé, kteří jsou tak úzkostliví na každé pivo, by měli zaplatit 10 000 korun za plzeňské pivo někde na zahrádce. A to je vidět, že ta rezoluce teda nenabyla platnosti a zřejmě ta rezoluce pro naše poslance je buď neznámá, nebo pro ministerstvo zdravotnictví a hygieniky a další bojovníky proti té takzvané pandemii, tak je prostě naprosto irrelevantní a oni se řídí svými nějakými zvláštními zájmy. Zřejmě, jak se říká, každý politik má jediný zájem být znovu zvolen. To znamená, když dá těm lidem, kteří mohou vybírat pokuty, šanci pro, bych řekl, docela slušný korupční výdělek, protože ten člověk na zahrádce řekne, no tak nemám tady zrovna papír a oni řeknou, no tak 10 tisíc a on, no tak třeba vám dám tady 500 nebo 1000 korun a zapomeneme na to. Takže tím způsobem může získat třeba i nějaké voliče, že jo? Protože ten úředník, který si také přijde během několika dnů na slušné peníze, tak může pak říct, aha, tak ten člověk to se mnou myslí dobře, ti lidé se mě bojí, 10 tisíc je hodně peněz i pro, řekněme, pracující takovou tu střední třídu, který mají průměrně 35, to znamená, že třetinu platu dá za pivo, polovinu platu dal za bydlení, třetinu za pivo, takže mu už nezbyde ani na ty děti prostředky do školy, aby jim koupil novej penál v září, protože ty penály taky prodražily s těma tuškama, jsou hezký, barevný, ale jsou drahý. Takže si to každý rozmyslí. No a ten člověk, který může tyhle ty pokuty udílet a vybírat, tak samozřejmě si může přijít taky na slušný peníze a tím pádem řekne ano, je líp, nebo bude ještě líp, proč bych to nepodpořil takovouhle s odpuštěním sviňárnu na těch občanech a nějaká rezoluce Rady Evropy o tom, že nemá být člověk nucen k očkování, je mu naprosto k smíchu. A nakonec zřejmě i ti doktoři dostávají příplatky za ty očkované lidi, určitě. Víme teď, nevíme, jak to dopadlo, ale byli snad 90 doktorů, bylo odsouzeno dokonce už za to, že psali léky, i když nemuseli, ale ten výrobce toho léčiva je poslal na nějaké školení, shodou okolností právě o dovolené nebo v létě na nějaké pěkné ostrovy, takže on pak pochopil, že se mu to vyplatí, když bude psát těm lidem léky, které nepotřebují. Nakonec se ti doktoři, a byli tam skutečně, jak říká Olda, byli tam odborníci, od kterých by to člověk nečekal, který tu Hippokratovu přísahu musí mít ve dne v noci, když je zbudíte, tak by vám ji měli odříkávat, prostě, že nemůžou tohle to dělat, ale ty peníze, to je mocná čarodějka, to je prostě, a dneska se ti měří vlastně všechno, hodnota člověka se měří podle příjmu, v tom Forbesu tam prostě vycházejí ty žebříčky a člověk je tvor soutěživý, sice je společenský, ale to už nějak odpadlo, ta společenská báze, a stala se z toho taková jenom soutěž veselá, kdo bude bohatší. Tím pádem ten doktor, který musel studovat léta, 6 let, jo, a plus nějaké té atestace, tak chce být taky prostě bohatý a mít brzy tu vilu a to auto a podobně. Když to vidí u těch politiků, kteří udávají ten tón té společnosti, že prostě ta vila a auto bez toho, že v té společnosti plus, jak říkala manželka chudáka Bohuše Sobotky, plus nějaká ta jachta, když to viděla u všech těch kamarádek, Bohuši, proč nemáš jachtu, promluvila jednou na zájezdu ve Francii, pak se s ním rozvedla, takže ta motivace je prostě silná a ten člověk si řekne, přeci nebudu za hlupáka, když tady ty peníze ležejí na ulici doslova, stačí se jenom ohnout, no ta páteř jako trošku se ohne, ale pak se snad zase narovná, jak nás učil Zimmermann, přelez, přeskoč podles, ano, můžeš podlíst, ale nesmíš se zapomenout narovnat. Ale někteří už se ani nenarovnají a pak končí, jak se říká, v tom těch kotrmelcích morálního pádu. Takže takové ty trosky potom nás se budou snažit tady přesvědčovat o tom, že píchnout si injekci je to nejlepší. Ten Sputniku se podařilo vinou nebo díky z jejich pohledu těch Vrbětic zastavit. I když už jsme měli mít tady tu vakcínu, tak ji tady prostě mít nebudeme. na Slovensko, do Maďarska každý jezdit nebude a aby si dal pivo na zahrádce po roce a půl za 10 000 korun, tak se radši nechá píchnout tu injekci. No a co na tom, že třeba ti staří lidé budou umírat, oni tomu říkají vlastně taková určitá forma penzijní reformy. Je to prostě takový jejich styl myšlení, že vlastně ti lidé, kteří vybudovali ty hodnoty a kteří by si měli teďkom užívat zaslouženého odpočinku, tak oni, kteří ty hodnoty rozkradli nebo za úplatu rozprodali do cizích rukou a zisky jdou do zahraničí, jsou to stále ty přemílané stovky miliard, ale nikdo s tím nemůže nic dělat, protože jsme v Evropské unii a tam jsou ty pravidla tak nastavená. Samozřejmě, takže i ten doktor, který studoval dlouho, ale třeba i měl zpočátku to nadšení, tak najednou vidí, co se kolem něj děje a řekne, nebudu zahloupáka, tak vydělám si na tom, že předepíšu tady babičce lék, který vůbec nepotřebuje, protože pojedu na dovolenou s manželkou, manželka a děti se chtějí podívat k moři, za sluníčkem, jak se dneska říká, je to vlastně i zdraví pro ty děti a tak dále. No, takže se pouští do takovýchhle věcí a je to samozřejmě systémová chyba, kterou rezoluce nějaké Rady Evropy nebo číkoliv rezoluce, třeba i OSN, nebo jak říkal ten izraelský generál, že Amerika a Izrael už se kamarádí s tím nějakým galaktickým bratrstvem federace. Je to stařík, který měl na starosti izraelský vesmírný program, takže ho nechali bejt, říká, kdybych to řekl před lety, tak bych skončil někde v tom ošetřovně psychiatrické, dneska už jsem starý, napsal jsem o tom knihu, tak mě nechají snad na pokoji. No, takže můžou si vydávat všichni tyhle ty rezoluce.
Rada Evropy si prostě může říkat, co chce. Na její slova nedbáme.
Co chce, my se řídíme českými zákony, konec konců už nás to Babiš učí, že jaký pak střet zájmu, jaká pak korupce. Prosím vás, tady platí české zákony a český zákony jsem splnil a jestli jsem nesplnil, tak to má řešit český soud a Evropská komise, Rada Evropy a každý si může stavit třeba na hlavu, rozhoduje volič, volič mi dal důvěru, volič to věděl, že jsem šikovný miliardář a že se chci věnovat prostě politické práci, aby to tady neupadalo ta země, volič mi věří, tak mě nechte bejt. No a je to jednoduše vyřešený a Rada Evropy může psát každý den.
Ani Rada Evropy, ale ani naše zákony, protože proč nenecháme zákon o ochraně veřejného zdraví v původním znění a chystáme se a novelizujeme jej v legislativní nouzi, viz sněmovní tisk 1225, kde má být zakotveno omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že vstup bude umožněn pouze fyzickým osobám, které se prokáží očkováním proti COVID-19, nebo toto onemocnění prodělali, nebo se prokáží negativním testem, a to bez ohledu na to, jaká bude epidemiologická situace. Jinými slovy řečeno, omezení může platit na pořád.
Můžu tak vlastně ze zdravých lidí, neočkovaných, nenemocných, se udělala lovná zvěř. Ti nebudou moc nikam, to je jako v té planetě opic. Kdo ji ještě neviděl, tak se na ní podívejte, jak vypadají filmy o planetě opic. Já bych vřele všem doporučoval, aby si dohledali na internetu, na stránkách spřáteleného rádia, které se jmenuje Infovojna.sk, minulý týden rozhovor Roberta Fica a redaktorů Infovojny. Velice, velice zajímavé, co tento pán, který byl ve funkci, jaký má názor k tomu, co se kolem nás děje, co se děje ve zdravotnictví a co se děje ohledně očkování. Velice, velice zajímavé, poučné a já plně souhlasím s jeho názorem, který on tam vyřknul. nechte lidi na pokoji, kdo se chce nechat očkovat, ať se nechá, kdo se chce, nechce nechat očkovat, ať se nenechá, a jedině tam, kde teda prostě si budou klát podmínky a bude chcet vycestovat, tak buď to je zase splní, nebo je nesplní, to znamená, buď to bude si nechat šťárat v nose, nebo se naočkuje a td. A to si myslím, že je věc, která by měla fungovat, protože takhle se k tomu postavili ve Švédsku. No a je to jedna z malá zemí, která tam těch neboštíků a podobných trapáren jaksi byla ušetřena. Takže si myslím, že tyto zákony, ty už jsou zákon, to jsou zákony proti lidskosti. To už není normální věc. Jako já si myslím, že žádný z nás nechce ani brzy umřít, ani být nemocen, a je otázka toho, jak k tomu přistupuje. Krásně v tom rozhovoru to řekl i Robert Fico. Přece nemůžete chtít po mainstreamových médiích, která mají 90% reklamy od těch, a peněz teda hlavně, od těch, kteří tam inzerují, a to jsou ti stejní, kteří dneska vyrábí ty vakcíny. Přece po nich nemůžete chtít, aby tyto média řekla něco vůči ním. No a nejedná se jenom o média, vidíte, že už to zasahuje hranice zákonů, které se chtějí svalovat v té nouzi. To v podstatě včera, myslím si, že byl takový první malinký úspěch, že se nepodařilo jeden z podobných zákonů, který hraničí jakoby s apartheidem, ale hlavně vůči těm zdravým lidem, tak se nepodařilo schválit. Byli teda všichni ti, co to prosazovali, byli zklamaní, ale oni jsou zase velice mazaní, oni zase vymyslí něco jiného, zase tomu dají nějaký jiný přílepek. Trčí to do jednání sněmovny pod nějaký sněmovní tisk, který vlastně bude, buď to budou špatní ti, kteří to neodsouhlasí na jednu stranu, nebo špatní i ti, kteří to odsouhlasí, bude to takové pod obojí, no a budou se všichni vymlouvat, že nemohli hlasovat jinak, jak bývá ve zvyku, protože ten zákon nebo ten balíček ještě obsahoval tuto věc, která je podstatná pro žití člověka. To znamená příklad, když paní Alenka von Bankrot dneska chce, aby ženy, které nemají dostatek finančních prostředků, aby dostávali pomůcky pro menstruaci zdarma. To už se taky objevilo, tak jako prostě už nechápu, kam to vede, ale vede se to tímto směrem, to znamená menstruaci a očkování povinné, nepovinné, nebo dobrovolně povinné spojí v jeden chomáč a budou o tom hlasovat. Budou se do 11 v noci kolem toho dohadovat, no až potom někteří buď to usnou tím, že už budou zmoženi alkoholem, upití, anebo to tak si odsouhlasí, co budou chtít. Bohužel taková je doba, do té sněmovny obyčejný člověk, který tam páchne jenom na den otevřených dveří a nebyl tam nikdy v den pracovního reje, tam se kliky netrhnou, tam se střídají podnikatelé, zástupci města a obcí, a všichni něco řeší s jakým poslancem a s jakým předsedou a s jakým ministrem. To byste se divili, kolik v těch kantinách a restaurací sedí lidi, kteří by měli sedět někde a řídit nějakou obrovskou firmu, protože jsou nepostradatelní, anebo řídit kraj a jsou tam také nepostradatelní, a ono je to všechno jinak. Ale to jsme odpočili zase.
Během té doby, co si tady povídáme, napsala Iva na mail studia Helen a píše: hezký den do studia. Pozorně poslouchám, co říkáte, a teď to vyzní tvrdě, ale zdá se mi, že jsme na pokraji války. Války elit a obyčejných lidí. Pletu se? Možná ano. Možná tím, že už jsme spíš ve válce. Co na to říká Milan Rokytka? Zdravím do studia. Iva.
Tak Milan Rokytka Ivě a všem posluchačkám a posluchačům říká: ano, je to tak, a přiznal to i Warren Buffett, jeden z těch miliardářů, který je investiční mák, je to stařík, ale stále mu to ještě pálí, takže nám řekl ve slabé chvilce do médií naprosto jasně: ano, ano, ano. Je to třídní boj. ne, že neexistuje, jak to učili marxisté, je to pravda. Ale v tom třídním boji vítězí moje třída globálních miliardářů. To je taková super třída a ta prostě vítězí. No a ty ostatní, ty mají prostě smůlu, no. To je velice jednoduché. Pokud se nedají dohromady a nevytvořejí si svoji nějakou politickou reprezentaci, případně nepůjdou do nějakých generálních stávek a podobně, nezmění ten systém, tak ten systém je tak nastaven, že to bude pokračovat až do toho, že jako třeba v Mexiku tam je bohatý, jeden čas byl dokonce nejbohatším mužem planety, předstihl i Gatese, i Buffetta, i toho z Amazonu, Bezose, a tam přitom má jenom nějaké ty telefony, jako tady měl Kellner, že jo, ty společnosti telefonické, na tom se asi hodně vydělává, je to zároveň důležitý pro ty zpravodajské služby, protože přes ten mobil mají přehled u každém, když se pohnu, dokonce jsme zjistili, že i během 5 let můžou zjistit, že byl někdo, nebo 7 let, že byl někdo blízko Vrbětic a podobně. A ten člověk je tedy, byl nejbohatším mužem planety jeden čas a vůbec mu nevadí, že tam v Mexiku lidi rozšloukají kamení na ulici, aby z toho udělali štěrk a prodali někam štěrk a měli vůbec jednou za čas na jídlo. Jemu je to úplně jedno. Takže tady tím způsobem zřejmě opravdu ta nadtřída, řekněme, ta supertřída těch globálních miliardářů chce tu zemi sformovat, aby bylo několik těch globálních miliardářů, aby byly jejich slouhové, kteří dostanou nějakou tu korunu, nebo ten dolar, nebo to euro, ale zřejmě to bude všechno k tomu dolaru, protože proč to nějak komplikovat. A když prostě nebudou poslouchat, tak můžou někde na cestě rozbíjet kamení a prodávat štěrk a doufat, že se uživí a že přežijou další den a řeknou si, no tak vidíte, ten trh je přeci spravedlivý. Já nejsem šikovný jako pan tady mexický miliardář nebo jako pan Kellner, takže nejsem prostě miliardář a rozloukám štěrk. Tak to má být. A dokonce pan Klaus, který má teď problémy s půjčkou dolarovou do bývalého Sovětského svazu, najednou se to zjistilo po letech a jeho spolupracovníci říkají, že by chtěl tedy ještě kandidovat na hrad a ukázat, že je stejně šikovný jako jeho kamarád Zeman, že vyhraje i v té přímé volbě, když ho porazil v té nepřímé a byl tam nějaký takový mezi nimi problém. Ale teď se zkamarádili a říkal mu Zeman, že je velice svěží, že ještě jezdí na těch lyžích. Omlouvám se paní Zelničkové, spletl jsem se, snad nebude žalovat, jezdila na lyžích, neběhala, ale třeba se taky občas i proběhla, tak mi to odpustí, je to tolerantní dáma. Takže ten pan Klaus řekl dokonce proslulou takovou slavnou větu, ano, pan Kellner, když byl ještě tedy živ, to říkal, je 1000x bohatší než já, Václav profesor Klaus. Protože je 1000x schopnější, 1000x šikovnější a proto si to zasloužil. Takže takhle se nám vysmíval profesor Klaus, když každý ví, že vlastně to byl v podstatě jeho bílý kůň a teď, když narazil při tom lyžování, tak jeho syn radši se stáhl z politiky, protože nevěděli, co to má vlastně znamenat. Ale ti lidé se nám skutečně vysmívají a když řekne někdo, že je 1000x šikovnější a proto je 1000x bohatší než on, profesor Klaus, tak o tom si můžeme myslet samozřejmě jenom to, že to je výsměch normálním prostě lidem. Ale jak říkal Karel Marx, ten socialismus k nám přijde z těch nejvyspělejších zemí, těm Američanům se to začíná zajídat a mají tam takovou dobrou teorii od Steve'a Bannona, že ve světě, v celém tom globalizovaném světě, nebo jak se říká, té globální vesnici, žijeme v globální vesnici, takže v té globální vesnici jsou prostě jenom dvě skutečně ty nepřátelské nebo antagonistické třídy a to je prostě globální establishment a jsou to dělníci, pracující, to jsou ti, kteří vytvářejí ty hodnoty, které si pak ty miliardáři přerozdělují a přisvojují a nastavují tam svoje loutky do politiky, který nám píšou z Rady Evropy rezoluce Ale Babišovi už se to zajídalo, platit si nějakou loutku, nebyl spokojen ani s ODS, ani s ČSSD, i když mu pomohli k miliardovým majetkům. Jak říkám, je bohatší než Donald Trump, jako starý kapitalista, jeho otec byl kapitalista. Všichni tam generace pracovali a Babiš mávnutím kouzelného proutku má větší mění než Donald Trump, bývalý nebo i současný, nebo budoucí, uvidíme, tam se to melelo na těch. A ten člověk zbohatl během několika let na té zemi, kterou chtěl právě Vladimír Dlouhý nebo Krátký, nebo jak se říká pan prezident hospodářské komory, prodávat za korunu ty podniky.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu s Milanem Rokytkou a Oldou Duchoněm. Budeme pokračovat otázkou Petra, který píše do studia Helen, zdraví vás a ptá se, proč si necháme všechno líbit. Protože většina z nás by přece nikdy nepřistoupila na okrajování práv a svobod v době před covidem. Tak co se s námi stalo? Pořád jenom žvaníme a nic nezměníme? Dánové protestovali 3 dny, až vláda vzala zpátečku. A tady nic nás nezvedne? Olda Duchoň.
Ale tak ono, jsou lidé, kteří se snaží budcovat, že jo? Měli jsme Davida Tesaře z manifestu v pondělí u nás ve studiu, takže je to jeden z nich. Jirka Černohorský, další, boj poslanci, Bojko s Volným, prostě jsou, akorát, že nedostávají samozřejmě ten prostor v těch médiích, jaký by měli dostat, no a to znamená, mainstream o tyto poslance nestojí, leda kdyby se na ně vyštrachala nějaká lidově řečeno sprostota sviňárna, tak to by o to strašně stáli, aby a ještě lidi, že podívejte se, dneska se to točí kolem Ferryho, kde je pravda jenom Ferry a ti, kteří ho očerňují. A to se bude stávat teď před volbama, budou určitě padat takové nepěkné věci kolem spousty těch, kteří budou kandidovat. A hlavně kolem těch, kteří jsou ještě neznámý a mohli by přinést do té sněmovny novej větr a kamkoliv. Když se podíváme, tak vidíte, že i v Senátu, že předseda Senátu řekne, že zákony se nemusí dodržovat, tak já jsem jeden z těch, který se tím řídí. Když jsme u toho Senátu, malinká odbočka, tak bych chtěl omluvit pana Doubravu, protože jsem s ním malinkou chvilku hovořil. Bohužel má spoustu jiných starostí a nedá to, takže s ním domluvíme jiný termín a můžete mu klást otázky a ono to bude posunuto dál. Pakliže slyšíte a víte, tak je sestava těch dobrých senátorů v úvozovkách, kteří dnes hordují za to, aby mohli odvolat prezidenta Zemana, dělají i proto všecko možné i nemožné, tak uvidíme, co se zase kolem toho bude dít. Pakliže člověk jezdí na vozíku, tak ještě neznamená, že je nesvéprávný. Víte, jak vypadal ten človíček, astrofyzik, který umřel před 2-3 roky a jezdil taky na vozíčku a nikdo ho neodvolával, ba naopak, já si teď nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Ještě ho vytahovali všude na pódium, aby sděloval světu své dojmy a své výhledy na budoucnost. Takže tolik asi, co se týká toho Senátu a pána Doubravy a k té otázce, která mě byla položena předtím.
Nevím, jestli myslíš Stephena Hopkinse.
Ano, Stephen Hopkins. Ano.
Já se jenom přimluvím za to, abyste otázky na Jaroslava Doubravu posílali k nám do studia Helen, a to písemně na adresu studio.helen.svcs@gmail.com, a slibujeme, že jakmile se podaří Jaroslavu Doubravovi přijít do studia Helen, tak odpovíme na všechny otázky.
Já ještě doplním, ano. Pan Doubrava jenom posílá vzkaz posluchačům, že on není ten, který je v té partě těch kluků, kteří jsou tam na poslední chvíli, to znamená Láska Drahoš plus Tajvanec a jiní, že není v té partě za odvolání a zosnování palácového převratu za suspendování prezidenta Miloše Zemana.
Nicméně musí být ve střehu, musí být v práci, musí být blízko těchto událostí, aby v případě potřeby mohli zasáhnout ti, kteří mají jiný názor, aby se o jejich názoru vědělo. My v tuto chvíli přejdeme na druhé téma, tím je ten již několikrát zmiňovaný Dominik Feri. Koalice Spolu včera přišla o svoji nejviditelnější tvář pro mladé voliče po obvinění ze sexuálního predátorství. Co na to asi říká Miroslav Kalousek, Jiří Pospíšil? Co na to říká TOP 09? Zkuste se zamyslet nad tím, co se děje v topce, Milan Rokytka.
Takže TOP 09, doufám, že se slyšíme, protože od té doby, co moji internetovou síť UPC pohltil větší koncern Vodafone, tak jsou problémy.
Slyšíme.
A doufám, že je vyřešíme společnými silami a budeme moci pokračovat v tomto kouzelném pořadu plném překvapení, protože TOP 09, to je skutečně kapitola sama pro sebe. Asi málo kdo už si vzpomene, že vznikly, když měl Kalousek problém u lidovců, protože chtěl dělat společnou vládu s komunisty. Ano, to je ta strana, která je nejvíc fuj a která pro Kalouska je v podstatě navržená k rozpuštění nebo zákazu a podobně, ale měl takové chvilky, když potřeboval zachraňovat lidovce, že chtěl dělat vládu s komunisty. Ovšem, v té lidovecké partě, která byla celá léta ve vládě v Národní frontě s komunisty, tak se tam našli takový zase překabátěný lidovci, kteří řekli předsedu Kalousku, to nesmíš, to je prostě úplný zlo, to seš horší než satanáš, na satana už František Papež nevěří, ten říká, že už to je všechno jinak, takže ty seš horší než satan Kalousku a Kalousek nelenil a založil si TOP 09 s Karlem Schwarzenbergem, který na to přispěl zřejmě financemi. Kalousek na to přispěl mozkovým potenciálem. Nějaké peníze si také asi ušetřil do začátku, jak vidíme v pořadu na Barandově rozhovory s Mírou Kalouskem od překabátěného Jaromíra Soukupa. Má to tam hezké v těch jižních Čechách. On se kamarádí Kalousek i se Šťávou, který nás možná bude stát miliardy, pořád probíhají ty procesy, týká se to té krve a těch sporů o tu krev, že ta jeho firma pana Šťávy je dobrá, ale že ministr napsal, že je špatná a tím pádem my jako občané musíme za to zaplatit třeba i v cizině nějakými exekucemi případného majetku českého v cizině. Ale tím jenom, aby jsme ukázali, s kým se pan Kalousek vlastně začal kamarádit, aby mohl začít ten svůj politický projekt TOP 09, což znamená tradice, odpovědnost a nevím, jestli to P je prosperita nebo prostituce, teď nevím, ale Feri to pochopil zřejmě to P jako prostituce a všechny ty jeho sympatizantky. A Feri to uměl rozjet, jako samozřejmě na těch párty v různých akcích byl jako velice, velice aktivní, velice tanečník vynikající. Mnohá děvčata, jako říkali, je to budoucí v podstatě předseda vlády, třeba má všechny předpoklady. Takže ráda s ním tančila až do nočních hodin a podobně. Některá šla dokonce až k němu do bytu, kde se sprchovali. Takže jak si to mohl chudák Feri vysvětlit? No tak samozřejmě si to vysvětlil po svém a vyžadoval po nich veškerý servis a když se bránili, tak řekl, že jsou to krávy. Teď jsem o tom psal takový článek, docela mě tam ty výrazy Feriho překvapovaly. Člověk by to od poslance a myslím, že je právník, ale v každém případě je to poslanec, který jaksi by se měl vyjadřovat k voličkám určitým způsobem kultivovaně a ne, když jeho nabídku odmítnou, tak jim takhle nadávat docela sprostě. Ale paní Pekarová Adamová Markéta, která je novou předsedkyní právě po Kalouskovi, Schwarzenbergovi, kolik tam těch předsedů bylo, on byl teda místopředseda Schwarzenberg, Kalousek byl předseda, pak tam byl Pospíšil, ten se neosvědčil, protože byl v Bruselu a neměl čas na drobnou politickou práci, takže se stala předsedkyní nová jejich hvězda Markéta Adamová Pekarová. A ta velice ocenila, říkala, že Ferry je její přítel, nevíme, jak blízký přítel, nebo co ti myslel, ale prostě, že je to přítel a že ocenila, že by takhle se měli chovat asi všichni, že ona říká, ano, je třeba u politiků tu presumpci viny prostě ctít, jako hodně na tom trval v ČSSD i svého času Jiří Paroubek, než mu většinu spolustraníků začali vyšetřovat Ústí nad Labem a podobně, takže už tam neměl koho instalovat a vlastně ČSSD je v podobné kádrové nouzi jako Babiš, protože těch lidí je prostě málo a ti, kteří se tam dostali, tak to pochopili jako signál k rozkrádání veřejného majetku a korupci. Takže Ferry, jeho postoj Ferryho, tedy paní předsedkyně, která se stala dokonce v Praze šéfkou toho volebního týmu, i když pražská organizace ODS to odmítala. Oni vytvořili takový trojspolek, nebo kolika spolu si říkají, spolu, a tento spolek má tři členy, to znamená TOP 09, ODS a ty lidovce. Takže zase se jakoby sešli, když se rozešli ty lidovci do TOP 09, tak se sešli a ODS, která vždycky byla jako vlastenecky národní zájem hájící pravicová konzervativní strana, tak se k tomu spolku přidala, což možná, že se ani nedostane spolek po těch eskapádách Ferryho a dalších, protože vyplavou určitě další. To není samozřejmě ojedinělá nějaká záležitost. Takže se ani nemusí dostat třeba do sněmovny, co my víme. Ti voliči skalní ODS, kteří tam ještě pár zůstalo, tak ty říkali, že nechtějí paní Markétu Pekarovou Adamovou v čele pražské kandidátky, ale profesor Fiala, předseda ODS, jim řekl, že to je rozhodnutí centra a že oni jako do toho nemají co mluvit, takže ať se podřídí stranické disciplíně a laskavě akceptují paní předsedkyni Markétu Fialovou Pekarovou i s jejím kamarádem Ferrym. No, nyní, když se ukázalo, že Ferry si tu politiku vyložil opravdu v mladistvě po svém, že mu nestačily jenom nějaké peníze, auta, ale že chtěl i další požitky, tak ocenila jeho postoj. Velice to ocenila, že se vzdal poslaneckého křesla, tak už to v podstatě za pár měsíců, takže toho tolik nebolelo, ale že nebude ani kandidovat.
Někteří říkají, že to ocenila až příliš rychle a dokonce se objevují i spekulace o tom, zda zatím náhodou nestojí Piráti, kteří se bojí, že jim Ferry odebere hlasy mladých. I když samozřejmě je neoddiskutovatelné to, co se stalo, protože jestliže žena nechce, pak je to znásilnění, ať se mu to líbí nebo ne.
V Americe mají takový pěkný výraz konsenzuální sex. Tam už jsou hodně dál, tam samozřejmě hodně lidí pronásledovaných v té akci mýtů, kde se zjistilo, že třeba soudce nejvyššího soudu před 20 lety na nějaké párty sáhl kolegyni na koleno. Ona si na to vzpomněla, když měl být jmenován soudcem, známe tyhle ty příběhy. Tam je to obrovský hnutí, vlastně to tam soupeří s tím životy černých mají hodnotu, nebo jak se to jmenuje, to hnutí, které nastalo po úmrtí toho chudáka Peťáka Floyda, který byl tak předávkován, že už se dusil, ale nakonec za to byl odsouzen ten policista. Je to velice tam nepřehledná situace. Černoši tam rabují a střílejí do lidí a rabují tam, ale nikdo se nesmí bránit. Policie je rozpuštěná, protože je rasistická, teroristická, takže ta situace je nepřehledná, ale ta aktivita mýtů tam běží a je to právě o tom, že někdo si vzpomene po letech, že ho někdo poplácal po zádech nebo mu podržel kabát nebo dveře a může se to vyhrotit i do takovýchhle věcí, jako uvidíme, jak to dopadne. Tady nemáme ty tradice, tady svým způsobem vlastně je to takové ještě volné a Ferry proto si to užíval a jak říkám, té politice se hodí všechno, proto třeba lidé, kteří jedou, já nevím, někam podepisovat smlouvy, tak by neměli prostě chodit třeba do nějakých slipstřízových klubů a s kamarádkama se tam bavit a podobně. A když už, tak potom je důležité, jak si, aby se přistoupil asi zřejmě s právníkem, já nevím, jak podepsat nějakou smlouvu a nastolit konsenzuální sex, a pak může mít asi možnost. Dneska v Americe například dokonce i manžel může zásadnit tu manželku, pokud ona souhlasí a tak dále. Takže, jak říkají, bude třeba k tomu právník a bude třeba k tomu podpis smlouvy a říct, že ten sex je skutečně konsenzuální. Uvidíme, protože tyhle ty, co se vymyslí, ty aktivity v Americe, tak samozřejmě velice rychle jdou k nám, protože my už se kamarádíme víc s Amerikou než s tou Evropou. Jak jsme ukázali ve Vrběticích, jsme spolu s Amerikou jediní dva nepřátelé Ruské federace, federace na planetě. Ruská federace se drží takových těch konzervativních hodnot, nepodporují tam 56 pohlaví, což jako Evropa podporuje a tím pádem je pro Evropu špatná. Amerika to bude jako geopolitického soupeře, protože Rusko má jaderné zbraně, které jsou během několika minut schopné smést Ameriku z povrchu země, což oni nesou úkorně a těžce a chtějí prostě to zlikvidovat, takže to zkouší všemi možnými prostředky. Čína zase hospodářsky předstihuje Ameriku a do toho najednou v Praze chudák Ferry, sympatický mladý prostě poslanec, který si chtěl užívat a nějaká slečna Markéta říká, že prostě byl hrubý ve sprše, že ji nechtěl pustit ze sprchy ven a že potom, když nakonec mu řekla, že ne, tak on řekl, že ano, prosadil si svojí a nakonec jí řekl, že je kráva, když odešla pryč. Takže uvidíme, co dalšího, protože takto, jak to popisuje slečna Markéta, tak to vypadá skoro na znásilnění, že jo? Takže tam by asi nestačilo pouhé zřeknutí se křesílka ve sněmovně a nekandidatura by nepoškozovalo image TOP 09 a Markéty Pekarové Adamové, která mimochodem svou zářivou kariéru začala skokem bungee jumping z jeřápu, při kterém jí vypadly ňadra při tom skoku. A stala se v TOP 09 populární, protože tam mají spíš takové starší straníky, takže tohle to oni ocenili a stala se velice populární a byla dokonce partnerkou jako na akcích hodně často Karla Schwarzenberga, který byl zřejmě oslněn tady tím jejím kouskem. Takže TOP 09 po těch konzervativních začátcích zabrousila až do takovýchhle extrémů, bych řekl, protože znásilňovat děvčata je asi extrém. Ten, bych řekl, docela nejhorší. Dokonce některé ty voličky to považují za něco jako na způsob loupeže a vraždy, vlastně, že by to mělo být jeden z nejtěžších trestných činů. Ne, jako když říkal Miloš Zeman, že vražda a daňový únik jsou nejtěžší trestné činy, tak ty voličky říkali ne, vražda a znásilnění, ne daňový únik. Takže Ferry si zadělal docela na problémy, protože já myslím, že těch děvčat bylo víc, to nebyla jedna, protože on skutečně chodil po těch akcích velice pravidelně, byl tam do noci, tančil tam a potom, když s tou dívkou samozřejmě tančil celý večer, kupovali nějaké drinky a pak s ním šla do sprchy nebo já nevím, kam šli, tak si to vysvětlil prostě jinak. A když mu řekla ne, což znamená ne, tak on řekl ne a tím pádem jsme vlastně na bázi trestného činu znásilnění. Uvidíme, jestli se toho policie ČR chopí, protože má těch případů všelijakých hodně na starosti. Například musí kontrolovat radní Lipovskou, aby nezabil generální ředitel Dvořák a další radní, takže nezávidím policistům tu situaci vyšetřovat znásilnění poslance Ferryho. Když se vzdal mandátu, tak nemusí ani žádat o jeho snad vydání, když už není poslanec, tak už nemusí žádat policii o vydání a pokud ta děvčata mají tyhle ty zážitky s poslancem Ferrym, tak zřejmě nepůjde o nějaký jenom přestupek, nebo jak říká, negentlemanské jednání. Ano, to jsem tam také viděl nedžentlmenské jednání, že to je takový termín zvláštní, ale zřejmě to bude muset řešit vyšetřovatel a soudní znalec a nevím, kdo ještě, takže nás jako daňové poplatníky bude jeho eskapáda stát zase spousty peněz a jak víme na Čapím hnízdě, které se vyšetřuje snad 10 let, tak to nebude jen tak, že bychom se ještě před volbami dozvěděli, jak on to vlastně myslel s těmi svými sympatizantkami. Určitě to s nima myslel dobře a chtěl se s nima nějak podělit o svůj radost ze života a oni to tak nebrali a tím pádem z toho může být i znásilnění a tam jsou docela i nejenom finanční tresty, ale i tresty vězení a víme, jak to vypadá v našem vězení. Je to jedno z nejobludnějších zařízení v podstatě, které pro disidenty vytvaroval pan Havel po převratu, takže to tam mají jako lázně, ale pro ty, kteří nejsou oblíbení, tak tam se může stát třeba ve sprše panu Ferimu něco nepříjemného. Já mu to nepřeju, ale je vidět, že ta situace politicko-ekonomická není stabilní, že někdo, kdo si myslel, že je imunní a že je vlastně nad zákonem a že pro něj zákon neplatí, takže se ukazuje, že nakonec se to může takhle zvrtnout i pro takovéhohle člověka, takovouhle hvězdu TOP 09, nejnadějnější strany svého času, která měla i klíčového ministra financí, pana Kalouska. A tím se dostáváme k tomu, kdo to asi mohl rozehrát, tuhletu hru. No, Kalousek samozřejmě asi něco věděl, protože opustil sněmovnu ještě před Ferim a odmítl kandidovat v této skupině současné do sněmovny. Naopak to vypadá tak, že míří na Hrad, protože má každý týden u Soukupa na Barandově pořad, kde si povídají velice přátelsky o tom, že je třeba Hrad otevřít lidu a pustit tam více turistů, takže asi tam bude nějaká smlouva s nějakou cestovní kanceláří o částečné privatizaci Hradu, protože odtamtud se prezidentský úřad Kalousek vyhnat a dát tam nějakou cestovní kancelář a turisty. Možná z toho udělá i luxusní hotel, nebo co já vím, jaké má plány, ale v každém případě prezident tam podle jeho názoru kancelář mít nemá. Takže uvidíme, to je jeho určitý cíl, zřejmě ten Hrad, a díky tomu se vzdal i jakékoliv kandidatury za TOP 09 do sněmovny. A zřejmě možná i věděl o těch, protože ty lidi si tý stěžovali i na právnické fakultě. Kalousek z doby ministrování má známé všude, takže mohl se něco doslechnout o Ferim a možná, že jsou tam ještě další případy, které začnou vypadávat, jak se říká, ty kostlivci z té skříně, a proto nechtěl být s tím spojován a můžeme se těšit na další bulvární, bych řekl, až zprávy v médiích, protože Kalousek, a to si musíme říct jako opravdu upřímně, Kalousek informace měl, má, tak ví, co dělá.
Já si myslím, že se máme ještě na co těšit, protože ta předvolební kampaň začíná být opravdu drsná. To, co nás čeká, milé nebude. Je velmi málo času a musí všechny voliče, kteří jsou laxní, někteří říkají, že už je politika nezajímá, jiní, že volit nepůjdou, zvednout ze židle. To bude složité a pro nás, pro všechny, to bude velká hra, plná velkých leváren. Ale pojďme se vrátit k Dominiku Ferimu. Olda Duchoň, co k tomu dodáš?
Dominik Feri napsal knížku, já jsem byl na jeho křestu, na té jeho knížky, takže jsem tak zpovzdálí pozoroval. Měl jsem se tam sejít s jedním člověkem, který tam nedorazil, jmenovat ho nebudu. Takže jsem, co a jak se děje. Určitě ti mladí v něm viděli nadcházející politickou hvězdu, což se projevilo tím, že Dominik Feri byl vlastně vykroužkovaný na kandidátce. Mám pocit, že on je z Ústeckého kraje, myslím, že z Teplic dokonce, jestli se nepletu, tak tam ho vykroužkovali a stal se z něho poslanec. Jsou dvě možnosti, protože je to mladý člověk, které tak nějak nehrají v jeho prospěch. A to, buď to mu to stouplo tak do hlavy, že si myslel, že je neomezeným pánem, a někomu kříží cestu, protože všichni říkají, no než ten, tak to radši Ferry, že? No a další možnost je vlastně ta, že proč ty děvčata, nebo to děvče, proč to neřeklo hned, proč nešlo a neoznámilo to okamžitě na policii. Ano, je před volbama, tak se začínají štrachat na kde koho, kde jaká svinstva. Myslím si, není to první ani poslední svinstvo, protože pakliže volby vůbec ještě budou, jestli nepřijde další vlna, která nás nebude kosit jako v Indii, nějaké takové té nemoci, tak ještě vyplavil na spoustu lidí a hlavně těch, kteří se třeba snaží do té sněmoviny dostat vůbec poprvé a kteří jsou nevhodní, kteří nejsou pěstovaní potřebným institutem, nejsou vychovávaní potřebnou stranou tak, aby mohli do té sněmovny doskočit, no a pokračovat v tom, co se tady děje, no a potom těm, kteří tady napáchali ledasco, tak jim musí krýt záda, tak to jsou vychovávání ti mladí politici. A už jsou potom svázáni, no a vidíte, že se svazuje a kriminalizuje. Otázka, říkám, je, to musí vědět Dominik Ferry sám, co si kde způsobil. Víte, že přijel k nám na Jižní Moravu a dostal pár facek a měl dostrženou košili, no tak asi se možná nepoučil a říkám, mně to připomíná na akci Vrbětice. Prostě až je potřeba, tak najednou se na Ferryho něco vytáhne, že tam onen s děvčatama a ty děvčata s tím nějakým způsobem nesouhlasili. No tak proč ty děvčata neutekli a nezavolali 158, aby pana Ferryho sebrali hned ten den?
Ale a o co přijde koalice spolu? Po konci no Ferryho.
Přijde o část mladých lidí, protože třeba Ferry se tahli lidé za tím Ferrym. Jen například. Je klidně možné, že přerůstal přes hlavu i samotné předsedkyni TOP 09, protože někdo řekl, ono stačí se jenom zmínit, ať to vede Ferry a ne Pospíšil, protože Ferry je také právník a podobně. Víme, kdo jsme kdy, kde se zatoulali do politické strany, že tomu tak prostě je, jakmile někdo, a nejenom ono, už to bylo i dřív, to, já jsem to zase zažil na vlastní kůži před rokem 89, jo, kdy prostě to tak bylo a jakmile se někdo zmínil, že bych mohl přeskočit svého nadřízeného, který si brousil zuby na určitý post, no tak jsem hned začal dostávat po prstech, no a bylo vymalováno.
Já se ptám v souvislosti s tím, že koalice Spolu měla na Ferrym postavenou volební kampaň, protože právě Dominik Ferry na Instagramu má přes 1 000 000 sledujících. V podstatě se dá říct, že na té sociální síti si vydobil takový věhlas, jemuž se v České republice vyrovná snad jenom moderátor Leoš Mareš.
No tak to není nic s ničím, ono to může pokračovat dál. On klidně může prosazovat ty svoje společníky, se kterými otevíral tu kampaň v Brně a vypadalo to, jak při volbě amerického prezidenta, modré kartičky s bílým nápisem, děti sotva opustí vší základní školu, držený je v rukou a ten zvon, který by měl se o to pan Fiala třeba starat, aby nám ti Němci ty reparace vrátili, protože těch zvonů nám ukradli nespočet z těch kostelů na tanky a podobně. Tak o to se nestará, ale stará se o to, aby se kamarádil tam s tím Landsmannschaftem a s těma klukama dokola kolem a pana Evropskou unii, že? Takže to je možná je to součást té hry a Dominik Ferry možná bude fungovat pozadí. To ukáží to následující dny. No, že rychle utekl z toho boje, no tak svým způsobem asi mu někdo nedal moc na vybranou a zaklekl mu na krk, no. Takže nebyl tak silný a není tak odborný, jak by se zdálo. No a to potom trošičku schází, že jo. To je člověk, který má v podstatě svůj produktivní život před sebou, protože je mu je snad ještě není ani 30. To je jeden z těch nejmladších poslanců, což si myslím, že sice někdo mě řekne, že by to tak mělo být, aby tam byla sněmovna zastoupená těmi mladými, ale to dejme tomu, ale určitě třeba ten Senát by měla být ta rada starších, na kterou se může dát víc na ten jejich názor, protože mají hodně životních zkušeností a nejenom s politikou, ale s osobním životem za sebou a vědí, co a jak. No ale Dominik Feri, bohužel, je to mládě, které prostě vylítlo a začalo si získávat popularitu. Právě vidíš, že i díky tomu té sociální síti a těch lidí, kteří ho tam sledují. No a to se někomu třeba nemusí líbit, protože by mu začal vypalovat hnízdo nebo si na to brousí zuby někdo jiný a uvidíme, co bude. No, uvidíme třeba, co bude dál s panem Faltýnkem taky, že to jsme sice odbočili, je to taky poslanec a je to na jiné téma než Feri, ale motá se to taky kolem nějakých problémů a lidově řečeno průseru.
Je vidět, že sněmovna je vlastně takovým vzorkem naší malé české společnosti. Milan Rokytka a Dominik Feri, co dodat ještě? Bude to ztráta pro TOP 09? Bude to ztráta pro Spolu?
Tak určitě. Takové útoky, pokud nevyšly zevnitř strany, jak říká Oda, znalec stranických zákulisí, a já si myslím, že i to je klidně možné, pokud začne přerůstat přes hlavu a jako měl velkou popularitu, protože to je taková nová nestabilní strana, v podstatě klub Schwanzenberga, když Kalousek odešel, tak jak říkám, ten vývoj je tam nepřehledný a pokud by to měl Feri takhle z vlastních řad, tak by to bylo zajímavý. Může to být i z konkurence Pirátů, protože vlastně soupeři o stejného podobného voliče Spolu a oni tomu říkají Pirátostán, že tady bude vybudován Pirátostán. Takže ten už samozřejmě taky kouká, že by mohl být premiérem, raději mu, aby si sundal dredy, takže možná, že se mu nelíbil Feri, že má takovou hřívu, že by to byla konkurence jeho dredům, protože dneska těm lidem stačí prostě taková nějaká image a párkrát se objevit v televizi a na nějaké akci a může být třeba premiérem, že jo, časem, no. Takže tím pádem Feri, no, jak říkám, rád tančil, rád se bavil, měl to prostě v krvi, byl dobrý tanečník, děvčata s ním tančily rády a je to poučení pro ty mladé politiky, že musí být ostražití, no? Že samozřejmě nelze prostě tady tím způsobem, když už jsem poslanec, tak nelze takhle se srdcem na dlani jít k děvčeti do sprchy a žádat něco hezkého. Musí postupovat jinak. Konec konců uvidíme, jak se to vyvine. Já si myslím, že nějaké to trestní stíhání by tam mohlo být, pokud se přidají ještě nějaká další děvčata a uvidíme možná, že by to byl potom i úplný konec jeho politické kariéry, protože to už by ty voličky, pokud by to byl jako usvědčený a zavřený násilník. Jedině, že by si vzal triko zelené a utekl jako z vězení, jako náš nejslavnější útěkář a pak dostal ještě peníze od firmy Adidas, že jo, za to zelené tričko, když ho propustili chudáka taky. Tady jsou hrozné případy a v podstatě, jak říká Institut Aleny Vitáskové, tady padělají dokonce důkazy i nejvyšší státní zástupce pan Zeman padělal důkazy. Takže kde to jsme? V tom případě u toho soudu, když tam předloží nejvyšší státní zástupce padělané důkazy, tak se může stát v podstatě cokoliv a je to všechno už jen taková politická hra, kdo si zaplatí víc toho soudce, tak to je potom už jako poslední to východisko asi z toho stresu nebo z těch možností a nevím, jestli má Feri uspořeno, byl tam v podstatě první snad nebo druhé volební období, tak nevím, kolik si uspořil a jestli bude mít dost peněz na ty úplatky. Jak říkal prezident Miloš Zeman při té privatizaci, každý ten člověk, když si rozkrat nějakou miliardu, tak si dal na stranu nějakých pár těch desítek milionů a když se to nějak zvrtlo, tak dal vyšetřovateli prostě v obálce nějaký milion. No, když to byl nějaký takový oddaný vyšetřovatel, tak se to dostalo k státnímu zástupci, tak tomu musel dát víc. No a při nejhorším měl tu nejtučnější obálku připravenou pro soudce nebo soudkyni, protože i ty potřebují peníze. Všichni mají dneska málo peněz, inflace roste, všechno je dražší a dražší, takže každá korunka dobrá je pro ty doktory, jak jsme si říkali v prvním bloku našeho povídání, takže proč ne pro vyšetřovatele, státní zástupce a soudce. Institut Aleny Vytázkové má poznatky, že se dokonce falšují důkazy od státních zástupců, takže já jsem rád, že ten pan Zeman skončil, že uznal, že už je neúnosná jeho působení, protože státní zastupitelství nám nevyšetřilo největší případ pana Bakaly, desítky miliard a je ve Švýcarsku a je tam trestní oznámení přímo ze sněmovny, z vyšetřovací komise a nic se nepohlo ani o milimetr. Takže uvidíme, jak se to pohne s panem Ferim, který je jenom řadový, nebo byl v nějakém výboru, nevím, jestli byl předsedou, ale byl to prostě víceméně mladý začínající řadový poslanec. Takže otázky jsou takové, kdo ho chtěl zlikvidovat, jestli to bylo zevnitř strany, nebo to byla konkurence partajní. A potom poslední bude, kolik má našetřeno pro vyšetřovatele, pro státního zástupce a pro soudce.
Pojďme, ano, ještě Olda Duchoň.
O jednu věc, všimněte si, že byla taková věc, a byla to aféra kolem poslance Michálka, která šla zevnitř strany, potom byla doplněna fotografiemi, kde je na nějaké party slity jak kanon a nestalo se nic. Myslím si, že tady tohleto, když se stalo, nebo tak, co se stalo s poslancem Ferim, tak tam jde o daleko sáhlejší a větší hru, než šlo o hru ze strany pana Michálka. Že je to mladý klučina, nehlídá sám sebe a svoje záda, jo, to už je věc druhá. To prostě, to je ta daň té neskušenosti, že?
I tomu úspěchu.
Se do takových věcí. Ano, i k tomu úspěchu. Ti se do toho nepouští, tak jsem hlav. Ti si ty záda pěkně hlídají a v tom je přece jeho guru, bývalý pan Kalousek, mistr světa. Kolem Kalouska vždycky byli tam mrtví lidé a popadali lidé, viz jeho náměstci, kolem něj. Ho se to nikdy nedotklo, takže možná se špatně učil Dominik Feri. A nebo mysleli, že už je to tak jisté a tak překonané, že jakýkoliv problém může být zprovozen ze světa bez jakýchkoliv následků. Uvidíme, co ukáží další dny, co se vlastně bude vyšetřovat. Víte, jak to s tím je, že před volbama zase další paralel, když si vzpomenu zpětně, rok si zpětně nespomenu, ale vzpomeňte si na aféru bývalého předsedy ČSSD a premiéra, pana, jak mu v době předvolební bylo sděleno, že je pomale pedofilní, protože...
Paroubek?
Ano, pan Paroubek to byl, jo. A vlastně tehdy ČSSD získala 30% a on se tehdy vzdal z funkce. Já si myslím, že to bylo předčasné, ale to bylo zrovna to, co nadělal paseku. A do dneska se nikdo nikomu neomluvil a nic se v podstatě nevyšetřilo, jo. Ale byl prostě nasčen. Udělalo to takové veřejné mínění, jo, no a tím to haslo. Já si možná myslím, že díky tomu, že ten Ferry má ten 1 200 000, no tak oni jsou tam sice spolu, ale jdou si se sakra po krku. Oni by chtěli být každý předseda vlády, že? Jestli je to ex-ministran Juračka, nebo jestli je to ten pan Fialka, že oni jsou být předsedové vlády, no a o tom, že by si je nedělala ambice i ta paní z té pekárny, tak o tom není pochyb. No, tak to podle toho vypadá, no a...
Bude to
prostě,
boj.
Kdo vystrkuje z řady, anebo hlavu moc, no tak co mu bývá? Bývá mu střelena, no. Tak to je.
Pojďme ke třetímu tématu. To zahrnuje vše, o čem se mluví a pro nás to zahrnuje dvě otázky, které přišly během té doby, co si povídáme. Nejprve, dobrý den, tuhle jsem slyšela hřímat Okamuru, že by se měla zvednout porodnost. No, což o to. To je pravda, ale zajímalo by mě, zdali má on vůbec nějaké děti. Nic o tom jsem nikde nenašla, tak jestli neví někdo z přítomných, či třeba posluchačů. Děkuji a přeji hezké odpoledne. Anna. Tak já jsem našla zatím, že má jednoho syna, který mu pomáhal ve volební kampani, jmenuje se Rui Okamura. Víte ještě o nějakém dalším dítěti, Milan Rokitka?
Nevím, Okamura vím, že má barák, velice zajímavý.
Krásný, ano, viděli jsme všichni.
To vím, ale nevěděl jsem ani, že má syna Ruje, vím, že má bratra, který ho nenávidí, který ho vědovců a bojuje s ním. Takže to nemá jednoduché v rodině. Tomio Okamura je vlastně poloviční jenom Japonec, takže není vlastně uznáván za přírůstek do japonského národa, takže vlastně v podstatě to nemá jednoduché ani v Japonsku, i když tam se snaží dovážet sushi, takže uvidíme ten jeho syn, jestli bude přijat zpět do japonského národa. Nevíme, kde jeho maminka musela by to být čistokrevná Japonka, aby mohl být Japonec uznaný jako císařem a vládou. Takže myslím si, že on se bude snažit tady spíš bojovat v těch Čechách a prošel už takovýma peripetiema a rodina a další věci, že když říká, že má být více, jak Japonsko taky vymírá jako Česko, že jo, stárne a vymírá, proto oni tam vyrábějí ty roboty, aby se starali o ty seniory, protože tam už nemají ani ošetřovatelky pro ně a tak dále. Takže uvidíme, jestli tady v rámci digitalizace se budou starat o silné roboty, já o tom pochybuju, protože nejsme tak bohatí jako Japonci a nemám ani tu úctu k tomu stáří jako Japonci, takže jedno dítě to je prostě málo. Pokud vyzývá veřejně takovýmhle způsobem Češky k vyšší porodnosti, tak by se měl snažit sám a aspoň, řekněme, 3-4 děti mít. No. Jinak jsou to jenom planá slova. Planá slova, falešné větičky, jak to říkal profesor Klaus. Falešné větičky.
Jak jsi mluvil o tom, že Japonsko vymírá a my také, tak Japonsko možná, ale my máme 10 milionů obyvatel pořád. Už od první republiky.
To máme, ale většina z nich teď se udržuje ten stav díky tomu, že se berou ty migranti za Čechy. Jo. Tam ta porodnost prostě je malá a tady se hodně to udržuje tím ten stav obyvatelstva, že se dává občanství právě těm, co jsou tady díl Ukrajinci a další, kteří sem přicestovali. Jinak ta situace není moc dobrá. Pořád jsme možná tam líp než Němci, kteří samozřejmě po válce si tam přivezli Turky na práci i na to, aby nevymřel německý národ, když byl vybit u Stalingradu a další, když tam dělali ty agrese v Sovětském svazu. Takže Angela Merkel si tam zve ty imigranty právě. Možná si tam odstěhuje Ferry, co já vím, když se přivedl tady z té stránky jako velice dobře, ale Tomio Okamura s jedním dítětem prostě to nevytrhne a řešit se to musí tím, že se má vrátit podpora rodinám, která byla po převratu, nebo já říkám spíš po tom privatizačním puči, těm rodinám odebrána. Jsou na to hezké tabulky, že vlastně to kleslo pouze na desetinu podpory, co byla dříve v těch dobách toho takzvaného socialismu nebo totality nebo komunismu, nebo jak se to dneska nazývá, prostě v minulém režimu, kdy rodiny skutečně měly podporu, ale dneska je to na desetině toho, co bylo dřív. A nejsou to jenom ty slavné Husákovy děti, bylo to i za Jakeše, ta podpora těm rodinám byla násobně, desetkrát tedy vyšší, než je v současnosti. A samozřejmě, jak jsme si říkali v minulém pořadu, pokud poslouchám metru mladá děvčata, jak se baví kamarádky o tom, že musí zbalit nějakého bohatého dětka, aby jí platil hypotéku, protože už na to nemá, tak to určitě není ten impuls pro tu porodnost, jak si ten, který bychom čekali. A naopak ještě porostou ty ceny nemovitostí, takže nevím, jakým způsobem to chce Tomio Okamura řešit. Počkáme si na to. V každém případě on si postavil dům pěkný, zajistil se. Pokud má jednoho syna, tak by měl trošku přidat, protože má české občanství, takže to bude jeho dítě započítáváno jako český občan a mohl by mít klidně víc dětí. když tomu vyzval, tak má i příkladem asi. Jsou i takový jako na Slovensku, třeba tam pan politik Jsme rodina, ten má 10 nebo 12 dětí s 10 ženami. Jedna ta žena má teda snad 2 děti, ostatní mají po jednom. No a stal se velice oblíbeným slovenským politikem, že jo? Takže uvidíme, kudy ta cesta povede.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, s Milanem Rokytkou a Oldou Duchoněm. Pokračujeme další otázkou, která přišla na mail do studia. Helen, ta zní. Hezký den, zdravím do studia všechny hosty, především Milana Rokytku. Vím, že se přihlásil mezi uchazeče za člena Rady České televize a já se chci zeptat, jak to probíhalo. Jestli to byla taková estráda, jak si myslím, pokud to není tajné. Ivan.
Děkuji, Ivane. Je dobře, že sledujete i to zákulisí, protože ty volby jsou zajímavá věc, ale hlavní jsou volby ředitele České televize. To si uvědomili všichni politici a je tam největší boj, je tam i policie u toho, takže tam bude skutečně to drama, o kterém vlastně ti na tom jevišti ani nevědí, co se v tom zákulisí, kde se tahá za nitky, odehrává. A bylo to velice zajímavé. Jinak chci opravit, Ivana, já jsem se nikam nenavrhoval, nikdy jsem se nenavrhoval. Institut Aleny Vitáskové, který je zapsaný spolek, tak má jako jediný prostě podle zákona právo navrhovat kandidáty nebo kandidátky do Rady České televize, která má ze zákona hájit zájmy nás, koncesionářů. Pořád to tady s Oldou říkáme, my tady suplujeme v podstatě Český rozhlas, a dej Bůh snad jednou i Českou televizi a bohužel ta Česká televize, kterou si platíme všichni, takovou pseudodaní, vlastně se tomu říká poplatek, ale je to daň z hlavy, kterou platí babička stejnou jako Babiš, tak ty nemají žádná práva na to, aby si mohli rozhodovat, co se bude natáčet, jaké filmy se budou natáčet, co se tam bude v té televizi dít. A jediný, co mají právo, ty spolky zapsané navrhnout radního, který může ten radní navrhnout nebo odvolat, navrhnout odvolání ředitele České televize. Generální ředitel má všechno v rukou, jmenuje ředitele programů, jmenuje všechny ty struktury, které vlastně řídí tu televizi, až po toho vlastně redaktora nebo moderátora Václava Moravce, který nás každou neděli oblažuje svými seancemi a nechce nám prozradit, kolik z našich peněz za to dostává, protože jsme ještě nedozráli k této informaci. Možná by se v nás probudilo nějakou závist. Takže od toho jsem tam byl navržen, kandidován a došlo k tomu, že moc nad tím, kdo bude kontrolovat televizi, si uzurpoval jakýsi volební výbor, což je pár poslanců a poslankyň, který budou dělat selekci, respektive už ji udělali a pošlou z těch 54 nebo kolika kandidátů jenom 12 sněmovny, což je proti zákonu, protože o těch 4 radních bude rada doplněna, ona se doplňuje vždycky po kusech, po 6 letech, tak o ty 4 radní bude doplněna rozhodnutím sněmovny, snad už dneska by o tom mohli hlasovat poslankyně a poslanci v plénu, ale podle ústavy, kterou vlastně porušuje ten volební výbor, je to 200 lidí. Není to, já nevím, 14 nebo kolik je poslanců ve volebním výboru. To znamená, že to rozhodnutí je protiústavní a bude tam o tom velký možná soudní spor, že není možné, aby poslanci se neřídili zákonem. Protože zákon o České televizi říká naprosto jasně. Radní na návrh zapsaných spolků nebo občanských sdružení v tehdejší době volí poslanecká sněmovna. A není možný nadřadit jednací řád, který si poslanci dali, aby se neunavili. Jak říkal Olda, někdy tam povídají do 11 nesmysly, pak se opijou, jdou do té třetí sněmovny, do kantýny, kde dohodnou to důležité. Ale o tom, aby vyslechli 50 občanů, koncesionářů, to není zas tak přeci velká práce. Případně ani nemusím dávat 2 minuty, stačí minuta, ať se rozhodnou, já nevím. Když jsou tak unavení z těho jednání a z těch svých korupčních praktik tam, že už nemůžou slyšet občany. Asi ani nechtějí slyšet ty občany. protože by jim tam narušili to klima takové prostě přátelské, politické, kde oni rozhodují. A jak říkal Kalousek, o kterém už dneska byla řeč, a citují ho s oblibou dokonce snad i poslanci KSČM, tak říkají, sněmovna je suverénem. No není tomu tak. Suverénem je lid České republiky. Suverénem není sněmovna. Jako všechna moc pochází z lidu a suverénem je ten lid jako celek. Bohužel, měli jsme jenom jedno referendum o vstupu do Evropské unie. O výstupu z unie, která se neosvědčila, je dysfunkční. Už nám Babiš referendum nepovolil. Říkal, že dokud on bude premiérem, tak žádné referendum nebude. Zeman, když ho sliboval před volbami, tak nakonec řekl, no tak oni to nechtějí, tak prostě nebude.
Referendum, to je něco, o čem si budeme povídat příště, protože povídání s Helenou na rovinu končí. Víc se toho do dnešního vysílání nevejde, protože čas je neúprosný. Loučí se s vámi tedy Milan Rokytka.
Do počutě.
Ahoj. Olda Duchoň.
Naslyšenou a zachovejte nám přízeň.
Od mikrofonu vaše Helena. Mějte se hezky a někdy příště.
Yeah.